Velkommen til Radio Shalom. Studievært i dag er Aviva Lørup, og min gæst er Beata Ruben. Jeg vil også inddrage Roland Angelmann, som sidder i teknikken i vores samtale, i det Roland er fransk oprindelig og har boet i Danmark i 50 år. Du har i hvert fald været sammen med din kone i 50 år, ikke Roland?
Ja.
Så vi vil gerne have dig med. Vores emne er integration, og vi havde faktisk tilsagn fra Özlem Sikic om, at hun ville komme, men vi har fået afbud med meget kort varsel. Så Beate, du får i hvert fald den taletid, du kunne ønske. Men jeg vil foreslå, at du præsenterer dig selv.
Jeg hedder Beate Ruben, men oprindeligt hedder jeg Beata Nowak. Jeg kommer fra Polen, fra Warszawa, hvor jeg er født og opvokset. Jeg er født i, faktisk i byen Poznań. Men jeg husker ikke mit livetid i Poznań, fordi jeg var meget lille, da vi forlod Poznań, og vi bosatte sig i Warszawa, hvor hele min ungdom faktisk fandt sted. Jeg rejste fra Polen, da jeg var 1920. Det var efteråret 69, så man kan sige, at de bedste år i mit liv fandt sted i Polen. Hele min uddannelse, jeg gik først i almindelig folkeskole, og da jeg var 11 år, så skiftede jeg skolen og blev skrevet op til Warszawas statslige balletskole. Og der var jeg så 10 år, og bagefter kom jeg ind som uddannet balletdanser til Warszawas Operahus. Der var jeg et år, og så forlod jeg Polen på baggrund af den politiske situation, der fandt sted dengang. Og så ankom jeg til Danmark.
Som flygtning?
Som flygtning,
og du kom sammen med din mor og far? Og
Nej, jeg kom helt alene.
Men der i familien var der din bror, Marian, og så var der din mor og far?
Ja. Min bror rejste et halvt år før mig. Det var januar 69, og han ønskede at komme til Amerika, så han valgte den vej gennem Wien, Østrig. Så var han et halvt år i Rom, hvor han ventede på for visum. Den fik han ikke, han havde ikke tålmodighed til at vente, så besluttede han sig at rejse til Israel. Han kom til Israel, og så begyndte han at læse hebraisk på Ulpan, som alle andre gjorde. Men efter at afsluttede Ulpan 3 måneders kursus, fandt han ud af, at han følte sig ikke godt tilpas, og han besluttede, at han ville tilbage til Europa. Og da jeg på det tidspunkt allerede var i Danmark, så ønskede han at komme, sådan at vi kunne være sammen. Fordi vores forældre, min mor og min far, blev stadigvæk i Polen. De fik ikke rejsetilladelse sammen med mig. Min far var højtstående officer, og min mor arbejdede som radioproducer i Warszawa. Så på baggrund af deres professioner fik de ikke lov at komme ud. Vi vidste ikke, hvor lang tid det ville være, inden de får lov at komme ud af Polen. Så vi sad her i Danmark, uvidende fuldstændig, om vi nogensinde kommer til at være sammen og gensige vores forældre. Men når der er gået 2 år, så kom de heldigvis til Danmark også og startede deres nyt liv.
Var dine forældre også i den situation, at de mistede deres arbejde i Polen på grund af Gromulkas pogromer?
Ja, eller det var de.
Jødeforfølgelser?
Ja, lige præcis.
Så de sad uden job og uden indtjening, uden noget?
Ja, det gjorde de så i 2 år. Ikke alene det, vi boede i 3-værelseslejlighed, men på grund af, at jeg forlod Polen og min bror, så pludselig måtte de ikke bo i 3-værelseslejlighed, så fik de mindre lejlighed, 2-værelseslejlighed. Det viser bare, hvor strikte regeringen var, og de følte virkelig meget tæt kontrol over, hvad sker der. En familie på 4 bor i 3-værelseslejlighed, familien på 2 kun i 2-værelseslejlighed.
Og man lukkede deres bankkonti og...
Bankkonti, jeg kan ikke huske, hvordan det var, men det var ikke ligesom i Danmark så velorganiseret. Jeg kan huske, at jeg fik min løn i en kuvert dengang.
Men jeg kan huske, at nogle af dine venner har fortalt mig, at de kunne ikke komme ind på gymnasiet, på universitetet, selvom de havde høje karakterer, fordi man var jøde.
Det har jeg ikke oplevet. Det kan jeg ikke udtale mig om. Fordi jeg kom ikke på universitetet. Jeg søgte ikke universitetet. Jeg var uddannet balletdanser, og jeg fik mit første job i Operahuset, hvilket var en meget, meget stor succes, personligt stor succes for mig. Vi var 14, der afsluttede balletskolen, hvor tre kom ind til Operahuset, og resten kom til mindre kompanier, som var spredt over hele Polen.
Men så står du i en situation, hvor du er flygtning i Danmark.
Ja.
Og hvordan foregik det?
Jeg skal lige fortælle dig en vigtig historie, hvorfor jeg i det hele taget fandt Danmark på kortet,
ja.
Og hvorfor
ja.
Det blev Danmark.
Selvfølgelig.
Det er så en helt anden historie end at være flytning. Jeg som 15-16-årig pige var medlem af en spejderbevægelse i Warszawa. Vi havde huset i det store kulturpalads, og der blev jeg ligesom ansat som danseinstruktør. Fordi det var en gruppe, der hed Gavenda, og der var mange, måske 40-50-60 børn, der var fordelt på forskellige hold. Og jeg som elev på balletskolen kunne lidt mere end de andre. Så jeg blev ansat til at undervise med dem i dans. Og det var en gruppe, som var meget velfungerende og meget, meget populær i Polen. Vi gav koncerter til forskellige lejligheder. Det var vidunderlige børn, der kunne synge, der kunne danse, der kunne lave dukketeater. Og Danmark fik øje på os. Og Erhard Jacobsen, som dengang var borgmester i Gladsaxe Kommune, inviterede os 2 år i træk i 67 og 68 til at komme og give koncerter.
Så du havde været i Danmark?
Så jeg har været i Danmark 2 år i træk, før jeg kom her.
Og hvordan som var dit første indtryk som barn?
Fantastisk. Det var simpelthen paradis på jordet. Der var så rent og så fint, og de her små huse, og hver hus, der havde sådan en lille forhave, og tæt på vandet, og tæt på skov. Det var simpelthen et paradis. Jeg kom hjem, og jeg fortalte mine forældre, hvad jeg har oplevet, hvordan vi blev modtaget. For dels kørte vi til Lolland Falster, det er, hvor den polske tidligere koloni var bosat. Så de gamle polske emigranter, kartoffelemigranter, tog imod os, fordi det var en polsk spejderbevægelsesgruppe. Så og vidunderlige børn, der sang og dansede, det var en levende, det var farverigt, det var helt vidunderligt.
Og Beate, og det havde jo ikke noget med jøder at gøre. I var fuldstændig blandet.
Jeg var så integreret i det polske samfund. Altså, jeg var simpelthen en polsk pige på lige fod med alle de andre. Men så sker det i 69, at vi blev inviteret, kernegruppen af Gavenda, blev inviteret til Gladsaxe Kommune til at lave tilsvarende gruppe i Gladsaxe. Hvor jeg så var en af dem, da jeg var faktisk en ret vigtig person, selvom jeg var meget ung. Fordi jeg kunne gennemføre prøverne for børnegruppen. Så blev jeg udvalgt sammen med en, der stod for musikken. Der var en, der stod for sang. Og så vores chef. Spejderchef. Så jeg ankommer her til Danmark med en gruppe på 5-6 andre. Og vi bliver placeret privat hos familien Schmidt. Som boede dengang i Bagsvær. Og vi går i gang så med at lave tilsvarende starte op med Gladsaxebørn. Et fritidsklub, der hedder Gavenda. Jeg var der, tror jeg, 14 dage, men vores samarbejde gik ikke så godt, fordi jeg sagde helt fra starten, at når jeg kommer til Danmark, jeg starter med jer, men jeg bliver. Fordi jeg har fået status som flytning, og jeg har fået pas, og Erhard Jacobsen faktisk inviterer mig personligt, betalte min billet, kun en vej. Fordi jeg sagde helt fra starten, at jeg emigrerer. Med udgangspunkt i Gavenda-arbejde, men så bliver jeg i Danmark. Det var ikke så populært, fordi alle de andre, der repræsenterer Polen og Gavenda, skulle tilbage til Polen. Så de så på mig meget sort og tænkte, Beate er ikke den rigtige repræsentant for Polen, fordi hun bliver i Danmark. Så jeg fandt ud af, at jeg var mindre populær på det tidspunkt, og jeg besluttede, at jeg ville forlade dem og starte mit nyt liv som politisk flygtning. Og så fra Bagsvær tog jeg min kuffert og kørte simpelthen med bussen direkte til politistationen og sagde, goddag, jeg hedder Beata Novak, og jeg vil gerne melde mig som politisk flygtning. Værsgo, der var ikke nogen problemer. Fra det øjeblik kan man så sige, at det var mit nyt liv.
der havde du sagt farvel til alt.
Der sagde jeg totalt farvel til min fortid som instruktør for Gavenda. Og siden har jeg ikke haft kontakt med dem. Det var en meget stor oplevelse for mig. Negativ oplevelse.
Hvad skete der så? Nu kommer vi jo til din integration, Berta. Ja.
Så kommer jeg til Danmark og...
Til politiet med din kuffert.
Til politiet med min kuffert. Rejsen til Danmark var faktisk også meget dramatisk, fordi jeg blev sat på toget i Warszawa, og jeg skulle skifte i Berlin. Jeg havde to kufferter. Toget til Berlin var forsinket, så jeg måtte sidde 12 timer på togstationen og vente til det næste tog til København. Så familien Schmidt, som skulle hente mig på Hovedbanegården, de kom to gange. De kunne ikke forstå, hvad jeg blev af. Jeg blev bare væk. Så det første, jeg oplevede, det var, at jeg blev skilt ud. At jeg ikke kom til tiden. Hvad skulle jeg gøre? Sådan var det. Men så kommer jeg på politistationen, og siden der, så bliver jeg selvfølgelig sat på skibet.
St. Lawrence.
St. Lawrence, hvor jeg møder som mine andre unge mennesker på min alder, som synes, at det er faktisk ret spændende at bo på St. Lawrence. Vi havde det meget hyggeligt.
Var der nogen, du kendte
hjemmefra? Nej, jeg kendte ikke nogen fra Warszawa. Ikke nogen. Jeg kendte simpelthen ikke nogen, og jeg var alene på det tidspunkt, men jeg var meget ambitiøs, og jeg tænkte, jeg har min profession, så det kan være, at jeg skulle til at starte
med at danse.
Med danse. Alle andre, de skulle starte med at gå på
danske sprogkursus.
Ja. Det gjorde jeg ikke, jeg gik direkte. Og så fik jeg ansættelse på Det Nye Teater, jeg var meget heldig. Dengang Frank Schaufuss havde sin kompagni på Det Nye Teater, og vi skulle så gå i gang med prøvene på Nødknækkeren.
Det var, blev du ansat?
Ja, jeg blev ansat der hos
Fantastisk.
Frank Schaufuss.
Fantastisk.
Ja. Der dansede jeg så i forestillingen Nødknækkeren, men det gik ikke så godt igen rent økonomisk for Frank Schaufuss, og han var nødt til at lukke både balletskolen og kompagniet, så der blev ikke produceret flere forestillinger. Så stod jeg der alene og tænkte, hvad gør jeg nu? Jeg fik ikke lov til at præsentere mig på Det Kongelige Teater. Der var helt lukket.
Hvordan fandt du et sted at bo, Berta?
Det var ret tilfældigt, at jeg mødte nogen, der kendte nogen. Og så fik jeg et værelse, fordi jeg boede på skibet faktisk 14 dage, tror jeg. Og så fik jeg et værelse på Vesterbrogade, lige over for Det Nye Teater, hos familien Sjeftalovic. Der var jeg så et stykke tid, og så kommer min bror, hvor vi så deler værelse, og efterhånden så begynder vi at få dansk-jysk vennekreds, som igen hjælper os med at få en lejlighed i byen, og så får vi to værelseslejlighed på 5. sal på Korsgade på Nørrebro. Med petroleumsdunker, med utætte vinduer, men det var fantastisk, at vi følte, nej, vi er så privilegerede, pludselig havde vi vores eget sted at bo.
Ja.
Så jeg delte lejligheden sammen med min bror.
Så jeg vil lige afbryde dig og spørge, ja, hvordan var den jødiske menigheds indstilling til jer, da I kom? Fik I kontakt? Kom de på skibet? Hjalp de? Hvordan var det?
Jeg tror, der var meget, meget stor interesse. Jeg kan huske, at Bella Katznelson var ansat Dansk Flytninghjælp. I det hele taget Dansk Flytninghjælp var eminent. Altså det, de gjorde dengang for os, det, de udviste medfølelse og interesse for de polske jøder, var helt enestående. Jeg personligt må sige, at jeg har været heldig. Jeg fik straks ungdomsomgangskreds.
Jeg tror, I var ca. 3.500 ja, polske jøder, der kom, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Og du siger hvad? At du fik kontakt til jøder?
Jeg kan kun tale personligt af mine egne oplevelser. Ja. At jeg var så privilegeret, at jeg fik kontakt, og jeg havde straks fået gode venner, som var meget interesseret i, hvem vi var, hvorfor vi kom ud, hvordan var livet i Polen. Og jeg måtte fortælle det hele. Men jeg havde ikke noget jødisk liv i Polen. Jeg var skolepige, der gik i skole. Jeg var væk hjemme fra 12 timer i døgnet. Jeg deltog i balletforestillinger i operahuset. Jeg var meget involveret i kulturlivet. Men jeg havde ikke noget jødisk liv som sådan. Mine forældre, min far var højtstående officer. Min mor arbejdede som instruktør og producer i Polsk Radio. Der var politiske diskussioner derhjemme, men, og deres omgangskreds, de havde også nogle jødiske venner, men det var fra krigstiden. Specielt min fars omgangskreds. Men han havde også mange polske venner, som var sportsfolk, som var almindelige mennesker. Så det er ikke sådan, at jeg kan sige, at jeg har fået den jødedom, jeg har i dag, hjemmefra. Jeg fik meget, meget bevidst jødisk indsigt i, hvad mine forældre har oplevet i Polen.
Fordi under din krigen. Mor var jo gemt.
Min mor var gemt.
Ude på landet,
ikke? Ude på landet. Ja, og overlevede
krigen.
Fuldstændig tilfældigt. Blev gemt og også simpelthen overlevet. Det er så en helt anden historie.
Ja, fordi din mor har skrevet en bog om det.
Ja.
Og hvad er det, den hedder?
Den hedder Min Stjerne, og den fortæller nemlig om min mors oplevelse før krigen, under krigen, efter krigen, rejsen til Danmark, livet i Danmark. Og så går hun så bort for 2 år siden, januar 2015. Men så det er så en anden historie. Det er min mors historie.
Ja.
Min historie udvikler sig sådan, at jeg finder ud af, at det er faktisk ret svært for mig at leve som balletdanser i København. Så jeg beslutter at rejse til London. Jeg får stipendium fra Dansk Flygtningehjælp, som synes, det er også en god idé. Hvis jeg gerne vil til London, så får jeg lov til det. Så jeg får dels stipendium fra London, fra London School of Contemporary Dance og fra Dansk Flygtningehjælp. Og jeg beslutter mig, at jeg vil studere Modern Dance, Martha Graham Teknik i London, på London School of Contemporary Dance. Det lykkedes mig at komme der først, så kommer jeg på sommerkursus, hvor jeg synes godt om det, og så vender jeg tilbage til København, søger stipendium, får stipendium og vender tilbage. Der er jeg så cirka 10 måneder. Og så tænker jeg, hvad gør jeg nu? Nu når jeg har kendskab både til klassisk ballet og moderne ballet, ikke så meget igen, men lidt, hvad gør jeg så med mine talenter? Det er kun et sted, jeg vil prøve hen, og det er Israel. Så jeg rejser til Israel, hvor jeg havde familien, og alle var begejstrede. Jeg ankommer der og går til audition til Bador Dance Company, sponsoreret af Batsheval Rothschild, og jeg bliver optaget. Men jeg er slet ikke færdig i London med min uddannelse, så jeg står i en situation, hvad skal jeg gøre? Skal jeg vende tilbage til London og fortsætte min uddannelse der, eller skal jeg
blive danser i Israel?
Ja, påtage mig den opgave. Jeg følte mig på en måde privilegeret, at jeg har fået et job i Israel, i Tel Aviv. Så jeg vælger det. Så jeg drar på studierne i London, og simpelthen bosætter mig som temporary resident i Israel. Der er jeg lille års tid, og synes, at det er hårdt. Jeg synes, det er meget hårdt, at det ikke er lige det, jeg havde forestillet mig. Jeg synes, det var svært at komme i kontakt med israelerne. De var meget selvoptaget. Jeg havde det ikke let, nemt nok til, at jeg synes, at det er paradis på jorden.
Og du kunne vel heller ikke sproget?
Jeg kunne heller ikke sproget. Jeg havde ikke tid til at lære sproget. Fordi vi var meget af tiden i Tel Aviv, var vi på turné, dels på kibbutzerne og dels i Europa. Jeg kan huske, at vi kom til Frankrig, til Schweiz, til Østrig på 3 måneders tur. Det er meget. Det var meget lang tid. Og det fungerer ikke så godt for mig. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg følte mig ikke godt tilpas der i Bador. Så jeg beslutter, mine forældre giver mig signal, at de kommer til Danmark. Så jeg beslutter mig, at...
Og din bror er jo stadigvæk
i Danmark.
Og min bror
er i København.
Han begyndte at læse til arkitekt.
Og han læser til arkitekt, og han bor i lejligheden på Nørrebro. Så det fungerer fint for ham. Han er godt tilfreds med det. Så jeg beslutter, at jeg vil tilbage til Danmark nu, når mine forældre ankommer til København. Og fra nu tænker jeg så over min egen identitet, min egen tilværelse. Og tænker, jeg har altid drømt om min akademiske karriere. Jeg vil altid gerne have noget med teater at gøre. Så først tænker jeg på min drømmestudie, hvilken kunne være eventuelt teaterinstruktør. Men det viser sig, at mine danske kundskaber ikke var gode nok. Så får jeg at vide, at det er bedre, hvis jeg går og læser teatervidenskab på universitetet. Det gør jeg så. Så jeg starter faktisk min akademiske uddannelse. Og det fungerer rigtig fint for mig. Det var jeg meget, meget glad for. Mellemtiden møder jeg så Jan, som jeg bliver gift med.
som er dansk jøde, Jan Ruben.
Og, ja, og så starter jeg en helt nyt liv i København.
Hvor du kommer på universitetet?
Jeg får, så kan man uddanne sig på universitetet inden for teatervidenskab og senere kunsthistorie. I mellemtiden rejser vi til Stockholm, hvor Jan får sin praktik som tandlæge. Og vores første datter Daniel bliver født, hvor hun så, vi bor et års tid i Stockholm, og så vender vi tilbage til København. Det er så efteråret 77.
Så tager vi, et lille spring over til vores vi tager et lille spring over til vores tekniker Roland. Han er ikke helt forberedt, men nu tager vi lige fusen på ham, Roland. Vi vil gerne høre om, hvordan du kom til Danmark.
Hvordan jeg kom til Danmark?
Fordi du siger, at du var en doven spaghetti-indvandrer.
Ah, det er politiet, der sagde det
til netop, mig. Netop.
Jeg kom til Danmark, fordi jeg var på vej til USA. Nej, sludder. Jeg var på vej til, Montreal i Canada i 67. Der var verdensudstillingen, og jeg kom til Danmark i februar.
Du skulle vel hente en kammerat, og I skulle rejse sammen?
Ja, jeg skulle
sammen.
Have en kammerat, og så skulle vi foretage det. Og jeg var lidt over 21, det vil sige, jeg var myndig. Og så da jeg kom til København, så det viste sig som, at han er en pige i København. Så
han var ikke interesseret i at rejse?
Nej, pludselig så var han ikke interesseret i at rejse. Nå, men så tiden gik, og jeg besluttede at tage tilbage til Frankrig. Men så skulle jeg arbejde for at tjene nogle penge, for at kunne tage tilbage. Så arbejdede jeg i et lille firma, og for at kunne direktør i firmaet sagde, jamen hvis du vil have arbejdstilladelse, så skal du til politiet. Og så, det gjorde jeg, gik til politiet for at få arbejdstilladelse, og aflevere mit pas, fordi min turistvisum var, det var kun 3 måneder. Og så politiet sagde, at de bibeholdt mit pas, og da jeg gik ud, så sagde de til den pige, jeg havde mødt, at jeg kunne ikke forstå, hvorfor hun var sammen med en don spaghetti.
Og du var franskmand, du var ikke italiener.
Og hvorfor? Altså hun græd, ikke? Hun græd, da vi gik ud af, dengang det hed fremmedpolitiet.
Ja.
Fremmedpolitiet, puh, ja. De var virkelig, så jeg er hverken spaghetti. Det er ikke fordi, jeg har noget imod spaghetti, men spaghetti det er italiener. Men, og jeg er slet ikke don. Det der er, det er, at der er forskel med Nordeuropa og Sydeuropa. Nordeuropa stopper ved tysk, den tyske grænse til Frankrig. Det er Nordeuropa. Og, så blev jeg, for jeg gik, jo jeg arbejdede, og politiet sagde, hvis du vil arbejde, så skal vi have en bekræftelse af din arbejdsgiver. Og da jeg spurgte min arbejdsgiver, så sagde han, du skal have et bekræftelse af politiet. Det vil sige, vi gik i ring, og på et tidspunkt, så jeg havde været for lang tid i Danmark, så bliver udvist. Så tog jeg tilbage til Paris og hjem, og så da min kæreste skulle fylde 21 år i juli, så tog jeg toget tilbage til Danmark, men bliver stoppet i Rødby. Og i Rødby kunne jeg ikke ringe til hende for at sige, at hun skulle ikke komme til
Hovedbanegården. Og der stod hun og ventede på dig.
Hun har ventet, jeg ved ikke hvor lang tid. Så hun kom grædende hjem, ikke? Fordi ham, det lille franskmand, var ikke kommet tilbage.
Og du blev faktisk udvist.
Jeg blev hele dagen på stationen, på politistationen i Rødby. Og så da den næste færd skulle sejle til Tyskland, så bliver akkompagnere manu militari af 2 betjent.
Og sendt retur til Frankrig.
Og så bliver jeg sendt til først, altså til færgen, ikke?
Ja.
Og så da færgen var sejlet, så det er ikke noget med det at gøre. Men min kærestes far skrev til politiet, at han ville tage fuld ansvar for det, jeg lavede. Fordi min kæreste var på universitet, og så det var, jeg var elektriker, så jeg var færdig uddannet som elektriker, og så kunne jeg arbejde i Danmark.
Ja, du læste faktisk til ingeniør i Frankrig, ikke?
Jo, nej, men først, da jeg kom til Danmark, og da politiet ikke ville
acceptere dig.
Hvad min kærestefar er spurgt om, som findes i dag, jo. Så besluttede min kæreste at pakke sammen, og så tog de mig til Paris.
Okay.
Ja, og så kunne jeg begynde nemlig at læse til ingeniør.
Ja.
Og hun arbejdede i den danske huse. Hun arbejdede i den danske rejsebyrå. Og til sidst, hun arbejdede i danske konsulat i Paris.
Okay.
Ja. Og så på et tidspunkt, der skete det, at militær, fordi jeg var sergeant i reserve, og det vidste jeg ikke, så de sendte et brev og sagde, at jeg skulle tilbage til
en militær. Måned,
militær. Og jeg sagde til kæreste, jeg sagde, det der, det vil jeg ikke. Jeg ville ikke være femte år.
Fordi du havde været i militæret, jo.
Jo, jeg havde været jeg kom til Danmark.
Du var blevet sergeant, ikke?
Jo, det var, jeg kom til Danmark, efter jeg havde været militær. Og så jeg var stadigvæk ung, jo, fordi jeg var 19 år, da jeg tog til herren der, ikke? Og så jeg besluttede, jeg sagde til Lise, eller til min kæreste, at jeg ville ikke, jeg stopper min studie, jeg er kun mit speciale at skrive til ingeniør. Jeg sagde, jeg vil ikke blive i Frankrig, og hvis jeg bliver i Frankrig, så hver femte år, så er det blevet tilkaldt.
Ja.
Så besluttede vi at komme til Danmark, men for at komme til Danmark dengang, og det var i 70,
ja.
Så skulle man have et bolig, man skulle have bevis, at man havde bolig, og bevis, at man havde et arbejde.
Og man skulle også have penge.
Og man skulle også have penge.
Så det var faktisk større krav dengang, end det er i dag?
Ja, jo, det er ikke til at sammenligne, jo. Man kan slet ikke sammenligne det der. Men jeg var heldig, fordi Lisa er en veninde, så hvis far er nogen ejendom. Og da vi var om sommeren, så jeg, Nationalbank bliver bygget.
Ja, den så nye Nationalbank dengang.
Så jeg et stort skilt. Elektriker, Kæmper Lauritsen. Og min kone skrev til Kæmper Lauritsen.
Ja.
Og så kunne jeg få et job der med det samme.
Okay.
Og i 70'erne så kom vi til Danmark.
Ja.
Men jeg må nok sige, at da jeg kom til Danmark første gang, altså første rejs, det var første gang i mit liv, jeg havde set havet. Jeg har aldrig været på et skib, jeg har aldrig set...
Du har aldrig set vand?
aldrig set vand.
Nej.
Jeg synes, det var sjovt. Og da jeg kom til København, fra et stort by som Paris, for mig det virkede som en mini-by,
ja.
Hvor alle spillede en rolle.
Ja.
Og det har stadigvæk i hovedet der. Det var da meget sjovt. Men det var, så kom jeg tilbage.
Nu har vi fået jer begge to til Danmark, så nu tror jeg, at vi tager lidt musik,
ja.
Og så fortsætter vi bagefter.
Schwarze wie Pech. Er flog entfernt ihr lustig und entfernt ihr tra-la-la-la. Was suchst du, du Mädel? Was hast du verloren? Was willst du gefunden in groß? Ich such Margaritkes, verreutelt sich Ave, verreutelt sich tra-la-la-la. Die schönste Margaritke in der Wald. A Margaritke mit Zepp und mit Augen Saphiren, mit Eigelach, tra-la-la-la. Nein, ich hab schon in Margaritkes. Ich hab sich vergessen. Ich such da nicht weit, ist a Qual. Der Qual ist geschlossen. Und mir bleibst du durstig beim Quellchele, tra-la-la-la. Ich will gar nicht trinken, ich such mir a Schotten. Die Sonne backt da rein, so heiß. Meine Haare sind ein schwarzer und killer wie Schottens in der Wäldele, tra-la-la-la. Lass mich, mein Tor nicht. Die Mama sagt mein Tor nicht. Mein Mama ist alt und ist beis. Wo Mama, was Mama? Da sind nur Bäume, nur Bäume lacht, tra-la-la-la. Man sieht, keiner sieht nicht. Man hört, keiner hört nicht, das Wädel ist blind und gedicht. Umarme mich, Süße, du siehst, ich bin ruhig, ich kusch dich nur, tra-la-la-la. Du liebst mich, ich lieb dich. Du schämst dich, ich schäm mich. Lieb mich und schäm sich und schweig. Und seh, wie es mischen sich pechschwarze Kreuzen mit goldene Tra-la-la. Vergangen, der Bocher verschwinden und Chavale sitzt noch in der Wald. Sie guckt in der Weitens und murmelt verhullend das Liedele, tra-la-la-la. Sie guckt in der Weitens und murmelt verhullend das Liedele, tra-la-la-la-la.
Jeg sidder her med Bate Ruben, som kom til Danmark som flygtning i 1969, og jeg sidder med Roland Angelman, som kom hertil i 70'erne. Ikke som flygtning, men som fremmedarbejder. Og Bate, du har valgt musikken. Det var jiddisch, kunne jeg høre.
Ja, det er jiddisch. Det er Chava Alberstein, som forlod Polen i begyndelsen af 50'erne og bosatte sig sammen med forældrene i Israel. Hun synger på jiddisch. Man kan sige, det er vores bedsteforældres sprog, som jeg ikke forstår. Jeg har aldrig fået jiddisch indsigt og lærte jiddisch i Polen. Mine forældre talte heller ikke jiddisch til os, så det er uforståeligt for mig. Men jeg synes, der er meget, meget smuk nostalgi omkring de sange. Jeg kan vældig godt lide Chava Alberstein.
Ja, og Bate, nu er du kommet til Danmark, og du er begyndt at læse på universitetet. Og din bror og dig, I deler en lejlighed. Hvor var det, på Nørrebro?
På Nørrebro, på Korsgade.
Ja, i Korsgade, ja. Og Korsgade. Hvad sker der så?
Ja, så møder jeg Jan.
Ja, og det fortalte du faktisk.
Familie. Ja, ja.
Det fortæller, at du får din datter i Stockholm, ikke?
Ja.
Hvor Jan er op som tandlæge.
Ja. Så når jeg blev færdig med tandlægevidenskab, vi fik eksamen, så kom der mit første job, og det var på Øregårds Gymnasium. På det tidspunkt har man introduceret kreative fag. Og så var det mig, der fik jobbet.
Og skulle du undervise i drama?
Jeg skulle undervise i drama. Og det passede mig meget, meget fint. Jeg elskede det. Og fra det ene job gik jeg så over til en anden gymnasium, til tredje gymnasium. Og sådan vandrede jeg lidt, indtil jeg besluttede, at jeg ville læse ind til fag, og det var kunsthistorie. Og det var så, det gav mig mulighed for at undervise i to fag. Billedkunst og drama. Og det var jeg meget lykkelig for.
Og det gjorde du faktisk i 25 år?
Ja, det gjorde jeg. Det var fint.
Ja.
Det elskede jeg.
Ja. Hvordan gik det med integrationen? De polske jøder blev jo fremhævet som et lysende eksempel på integration, fordi ja. Du ved jo også med dine venner og dem, du kendte fra skibet og dem, du mødte, hvordan, altså de fleste blev akademikere.
De fleste gik straks på universitetet og valgte at studere de fag, de gerne ville. Nogle valgte matematik, fysik, kemi, andre valgte arkitektur, tredje valgte mange af mine veninder, blev uddannet som læger eller sygeplejersker. Så alle valgte det, de gerne ville læse. Og i modsætning til Polen, skal man kæmpe hårdt for at få lov at blive optaget på universitetet. Og så får man afslag af forskellige grunde.
I havde ingen problemer?
Her i Danmark blev man optaget på baggrund af studentereksamen.
Ja.
Så alle blev optaget, og alle læste ihærdigt, flittigt og blev færdige og klarede sig rigtig, rigtig godt. Så selvfølgelig har det noget med integrationen at gøre. Det er, hvordan klarer man sig rent professionelt? Hvilken omgangskreds man får, det er så meget personligt. Er man en udadvendt type, som har nemt ved at møde mennesker og snakke med dem? Eller er man indadvendt, hvor man tør ikke rigtig kommer i kontakt med andre? Det har også noget med sprog at gøre. Mange mennesker, Når de mærker, at de ikke taler så godt dansk, som de indfødte, så tør de ikke rigtigt snakke. Men jeg kender det fænomen også fra Amerika, hvor jeg besøgte mine venner, som fortalte, at de polske indvandrere tør ikke rigtigt snakke med amerikanere, for ikke at afsløre, og de taler med accent.
Mm-hmm. Men det har du da aldrig følt, og du, følt. Du taler da et flot dansk.
Jeg taler dansk. Ja, når du nu siger det, jeg oplever det ikke selv, at jeg taler flot dansk. Jeg klarer mig.
Men jeg synes bare, alle dem, jeg kender, de har fået job ligegyldigt, om de var unge eller gamle. Og jeg tænker ja. På i forhold til immigrationen i dag. For eksempel, din far, han fik jo også job i Danmark ja. Og arbejdede som...
Han var ingeniør, tankist i Polen og højtstående officer. Så for ham galt det at få noget med... mekanik eller ingeniør. Så det første job, han fik, det var i traktorfirma i Roskilde, som jeg ikke kan huske navnet, men han var meget godt tilfreds med det job. Og så tror jeg, at de lukkede jobbet. Desværre kan jeg ikke huske navnet af det firma der. Men han fik mange venner, og han klarede sig rigtig godt sprogligt, lidt bedre end min mor. Så det gik meget fint for ham.
Ja. Og din mor fik også job?
Og min mor startede at arbejde på slavisk afdeling på Kongelig Bibliotek. Senere fik hun job som radioinstruktør på Radio Free Europe i München, ja, hvor hun opholdt sig et halvt år, men kom tilbage til Danmark. Og siden så fik hun job i Hafnia Hånd i Hånd forsikringsselskabet. Og selvfølgelig var det ikke de jobs, som drømmejobs, som hun havde ønsket sig. Det betød for hende meget nedgang i det sociale status.
Prestige, ja.
Prestige. Men jeg tror generelt, mine forældre var meget, meget godt tilfreds med at være her. Der er ingen tvivl om, og selvfølgelig var de også lykkelige over, at vi var her.
Ja. Og så var der en tryghed, en sikkerhed. Ja. Der var ja. Ikke det på den politiske uro.
Ja, min far kunne mærke virkelig ro, der faldt over ham. han levede under meget, meget stor pres i Polen. Med den stilling, han havde, det ansvar, han havde.
Han var jøde?
Ja, dels det, men også fordi han var højstående officer og havde meget stor ansvar med at opbygge en teknisk akademi uden for Warszawa. Det var det, der gjorde, at desuden det var kommunismen. Polen.
Hvad tror du er årsagen til, at de polske jøder blev så godt integreret i forhold til den manglende integration, man taler om i dag?
Det var lysten til at blive integreret. Det er det, at vi kom her, og alle vidste, at det er her, vi bliver. Så man gjorde alt muligt, først og fremmest. Alle fik uddannelse, som de ønskede.
Og alle gik på sprogskole.
Alle fik sproglige faste, i hvert fald de tre faste obligatoriske måneder, at klare sig. Og bagefter så er det op til en selv, hvor meget man gør ved at udvikle sig videre rent sprogligt. Man kan ikke bare stoppe efter tre måneder. Så hurtigt gik det ikke. Så det er meget individuelt, hvordan man integrerer sig og assimilerer sig i det danske samfund. Det er meget individuelt. Jeg synes også, det at vores børn gik i skole, det åbner også op for nye bekendtskaber og nye venskaber. Med gennem vores børn.
Ja, så blev I bedre integreret også.
Så blev vi også integreret.
Naboer, venner og ja, forældre ja. Til skolekammerater.
Ja, men min integration var meget uproblematisk, da jeg giftede mig med Jan, som var født i Danmark og som gik i skole her, som havde meget stor omgangskreds og meget stor familie. Så jeg kom med på den bølge, og det var en naturlig måde at blive en del af Jans familie. Og også få mine forældre ind i det store omgangskreds.
Og der var ikke noget med, at de polske forældre følte, at I skulle giftes med polske jøder?
De blandede sig slet ikke i, hvem jeg ville gifte mig med.
Det var
min beslutning
ja.
Og Jans beslutning. Ja. Helt suverænt.
Ja. Din bror valgte så at tage til London og...
Mens han studerede, ja. Så rejste han for at få praktik på et arkitektonisk firma. Arkitektfirma hedder det. Så mens han læste, så arbejdede han også i London. Og når han var færdig, besluttede han sig at emigrere igen til Canada.
For han havde jo altid ønsket at faktisk at tage til USA.
Han har altid ønsket sig. Det, for han mente, at der var for mange arkitekter, mange dygtige arkitekter i Danmark, og Canada var meget mere åbent samfund.
Og det viste sig jo også at være rigtigt.
Hvis man havde en god profession, så var det det rigtige at gøre.
Ja.
Det var så ikke så nemt heller at få den karriere i Canada, men generelt må man sige, for at sige tilbage i bagspejlet, at han gjorde det rigtigt.
Ja, han har arbejdet mange år som arkitekt i Canada.
Ja, det er først nu, han er gået på pension.
Ja. Roland, så skal vi videre i din historie.
Min historie?
Ja.
Ja, altså, jeg kom som sagt... Jeg har kendt min kæreste i 4 år, da vi kom til Danmark. Altså, vi kendte hinanden i 67, og så blev gift 1. januar 68. Så vi har været gift i 49 år. Men vi kom til Danmark, som sagt, i 70. Og så arbejdede jeg i Kæmpe Lauten, og det var... jeg oversatte nogle projekttegning fra dansk til fransk. Fordi Kæmpe Lauten er et projekt i Elfenbenskysten. Men
hvor de fransktalende Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire, oui. Men integration, altså, nu man taler så meget om integration i dag. Jeg talte ikke om integration dengang, fordi for mig det var naturligt. Det er lige meget om jeg var i Frankrig, eller i Danmark, eller Italien eller Spanien. For mig det var det samme. Det er et spørgsmål om kultur. Og hvordan man har levet i det land, hvor man kommer fra. Og det er forskel med vores gæst i dag, som er fra Polen, fordi det var ret specielt i Polen, ikke? Under kommunisme. Ikke? Så der var stor forskel med den østlige...
med den politiske situation.
Politiske situation, ikke? Og som fortalt, for mig det var ikke noget problem, fordi om det var i Frankrig eller Danmark, det var det samme. Så jeg tænkte ikke på integration. Det var ikke noget, man... og så var det integration, ikke?
Man var europæer.
Jeg var europæer, ikke? Jeg skulle bare igennem Tyskland for at komme til Danmark, ikke? Men fordi det er, man taler så meget om integration, man kan også sige, hvad er integration, ikke? For mig det er, jeg lever normalt, altså der var ikke noget specielt. Vi havde nabo, som var fra andre lande, ikke? Men indsyn til at lære sprog, jeg arbejdede 8 eller 9 timer om dagen, eller hvor meget det var, og så da jeg var færdig med arbejde, så gik jeg på aftenskole, som jeg selv betalte. Alle de kurser, jeg har været på skole. AUF og F... Nej, ikke... hvad er det?
HUF.
Folkeuniversitet. Yeah. Nej, Folkeuniversitet. Jeg, fra 1 til helt op. Og jeg har selv lært dansk efter arbejde, og har selv betalt. Og så på et tidspunkt, mens jeg synes, sproget, på et tidspunkt, så... Det var alt for nemt for mig at gå på AUF og FOF og... København Universitet. Og så spurgte jeg, og det er det, der er meget sjovt, ikke? Jeg spurgte, for jeg mødte vores stationsleder, Abraham. Hans kone var lærerin, og jeg spurgte hende, hvad skal jeg gøre nu for at lære mere dansk?
Nå, var hun lærer?
Ja, eller det tror jeg, men i hvert fald, jeg spurgte hende,
ja.
Hvad gør jeg nu? Jeg har været igennem hele strib, jeg skal lære mere. Hun sagde, at du skal bare gå til almindelig klasse, 9. klasse. Og så gik jeg til 9. klasse.
Nå.
Ja, ved Nørreport.
Ja.
Men så tog jeg ikke eksamen, fordi jeg blev sendt til Afrika. Jeg blev stationeret i Afrika.
Fra dit arbejde?
Fra mit arbejde, ja.
Aha.
Og senere, da jeg var i Danmark, så gik jeg til 10. klasse.
Okay.
Og så er jeg jo også sluttet der til med 10. Så ja. Jeg har været til 9. og 10. klasse.
Ja.
Og det med hensyn til at tale dansk. For mit vedkommende, jeg har arbejdet halvdele af mit liv i Danmark, som er 47 år nu. Halvdelen har jeg arbejdet med inde i udlandet, eller i firmaer, hvor jeg var ansat i udlandske afdelingen. Så det med at tale sprog med 2 eller 3 sprog, ikke, det er, men som jeg siger i dag, det vigtigste for, når man taler dansk, det er ikke, hvordan man taler dansk, det er, hvad man forstår. Det vigtigste er den mening, man udtrykker.
Men du har jo også haft det held, at du kom ind i en dansk familie. Altså jeg siger held, fordi det er jo held med hensyn til sproget, ikke?
Nej, ja, det vil jeg nu ikke.
Talte I dansk derhjemme, din kone og dig?
Nej, nej.
Det gjorde I ikke.
Nej,
I talte
fransk. Mødesprog, det var fransk.
Okay.
Og vi talte op til 2000, eller hvor meget det er, 2000. På et tidspunkt sagde jeg, nu skal vi tale dansk sammen. Fordi de begyndte at tale dårlig dansk.
Ja.
Men det, der var sjovt, det var, da vi havde gæster, talte vi dansk. Da vi var i køkkenet, talte vi fransk. Det var sjovt, fordi det var sådan...
Ja, men din svigerfamilie var jo altså danskere, ikke? Du kom ind i, altså I kendte, din kone havde jo sit ståsted her, så du kom ind i en familie.
Ja, men hendes svar var det. Også indvandrer.
Nå, okay.
Han kom fra Amerika.
Ja, det vidste jeg ikke.
Nej, fra indvandrerfamilie, som kom fra Danmark og Sverige.
Okay.
Min kones bedsteforældre, det var en svensker og en dansk pige.
Okay.
De tog til Amerika. Hun var ikke fyldt, hun fyldte 20 år, da hun var på øen der, hvad hedder det, i Amerika.
Brooklyn.
Nej, når man kommer til, som indvandrer, i lande.
Ja.
Eller en ø.
Ja.
Hun fyldte 20 år der.
Ja.
Tænke gang, du. Og det var i slutningen af 1800, eller hvornår det var.
Ja.
Og de var nødt til at gifte sig.
Ja.
Der.
Ja.
Fordi de var ikke gift.
Ja.
De var kæreste kun, ikke? For at kunne komme til Amerika, man skulle være gift. Nå, men... den danske pige er storfamilie i Danmark. Og svensker, det er da meget sjovt. Det er derfor, hendes efternavn er svensk.
Ja.
Men de forældre der, de boede i Brooklyn.
Ja.
Ja, det er klart.
Ja.
Men så bliver de syge, begge to, og dør, forældre dør, og så er der flere børn. Så den ældste datter tog sig af nogle børn, og de to drenge, det vil sige min svigerfar og hans bror, kom til Danmark.
Okay, de kom tilbage til Danmark.
De kom tilbage til Danmark, fordi de havde en familie,
ja.
En tante, som var som dosede dem. Og de var 11 og 13. Det der var, det var, at i Amerika, hvis der var nogen, der sagde noget forkert, så bliver de banket, ikke? Men de bliver sat i skole som 11-årige og 13-årige, uden at kunne tale dansk. Og de var der, og hver gang de bliver drillet, så var der bank på drengene der, ikke? Men jeg lærte dansk, som sagt, på aftenskole. Om sommeren, i weekend, jeg gjorde virkelig meget. Og så på arbejde, og så i familie selvfølgelig, ikke? Så det er,
og så tog du 9. og 10. klasse?
Og jeg tog 9. og 10. klasse.
Ja.
Og det var meget fint, altså, med kun dansk, ikke?
Ja.
Men som jeg siger altid, altså, det vigtigste, når man er udlænding, det er det, man siger. Det er det, man udtrykker, den mening, man udtrykker, der betyder noget.
Ja.
Fordi mange gange jeg bliver stoppet, fordi jeg siger noget, men du siger det på den måde, så stopper jeg samtalen med det samme.
Ja.
Jo, fordi det er ikke det, der er mening. Det er ikke at blive rettet. Det er forstået, hvad jeg siger.
Ja, selvfølgelig.
Man har et samtale, ikke? Det er...
Men der var så også en fordel for dig, at du kunne bruge dit franske modersmål i dit job.
Ja, heldigvis, ja.
Ja.
Jo, fordi jeg har været udstationeret i en periode på 13 år, og jeg har været udstationeret mange gange.
Ja.
Jo, jeg var... Jo, men det var også nødvendigt.
For der var jo ikke mange i Danmark, der kunne ordentligt fransk.
Nej, slet ikke.
Så de har jo været glade for dig.
Ja, vi var... Jo.
Beate, vi skal tilbage til integrationen.
Jeg har tænkt over ordet integration. Hvad betyder egentlig ordet integration? Man bruger det ord så ofte. Og lige nu, der tænker jeg, at efter min mening, min definition lyder sådan. Det er evnen til at tilpasse sig det samfund, man lever i, uden at miste sin egen identitet.
Det er flot sagt.
Det er, hvad jeg sådan umiddelbart forbinder med begrebet integration. Så når vi overfører det til en helt konkret situation, hvordan vi polske jøder har integreret os i det danske samfund, så der er ingen tvivl om, at vi har både kunnet bibeholde vores polske-jødiske identitet, men samtidig integrere os i det danske samfund.
Og jeg vil
hver
næsten,
på sin måde.
Og jeg vil næsten tilføje en anden ting. For forleden dag, der sad jeg til et møde, og der tænkte jeg på, at 80% af de jøder, der var til stede, det var et jødisk møde i det jødiske hus, 80% var polske jøder, og så tænkte jeg på, altså, hvad I ikke har bibragt dansk-jødisk kulturliv, det er simpelthen, vi har Jacek Silber, vi har mange.
Men vi har også organisationen Coordination Committee,
ja.
Som forener nemlig polske jøder, og det er en organisation, som er en nødvendig organ. Folk har lyst til at være medlemmer der, netop for at det er en organisation, hvor der sker utrolig mange aktiviteter, og folk vil gerne være sammen. De har fælles baggrund, fælles fortid, fælles udgangspunkt i den baggrund, vi har.
Men I har på meget fornem vis forstået at beholde et fællesskab sammen omkring den jødiske, den polske kultur, og samtidig blive en del af den danske.
Helt klart. Helt tydeligt.
Hvad hvis jeg spørger dig i dag, er du dansk eller polsk?
Det er svært at svare, men jeg er ikke polsk.
Nej.
Det er jeg ikke.
Men du er jøde og dansk?
Jeg er polsk jøde, bosat i Danmark, og jeg har et godt liv her. Men jeg tænker ikke, hvordan jeg skal nu formulere det her med min egen identitet. Der er ingen tvivl om, at jeg er stadigvæk polsk jøde. Men jeg er ikke polsk.
Nej.
Og jeg bor i Danmark,
ja.
Og jeg er glad for mit liv her.
Ja. Dine forældre, ville de have haft et bedre liv i Polen? Og hvad med dig selv, hvis man skulle lave et tankeeksperiment?
Jeg tænker ikke, hvad vil der ske, hvis jeg blev i Polen. Jeg tænker mere i retning af, hvad vil der ske, hvis jeg rejste med min bror til Kanada? Fordi det var det, der var meningen, at vi skulle sammen rejse til Kanada. Vi havde en onkel, min fars bror, der boede i Montreal, apropos Montreal. Og min bror ønsker hele tiden rejse væk fra Europa over til Kanada. Så jeg tænker, hvad vil der ske hvis? Jeg har ikke svar på det. Jeg kan ikke svare på det. Jeg tror, at Canada er også et rigtig godt land.
Du har jo besøgt din bror mange gange.
Ja, og jeg kan også vældig godt lide Canada.
Men du sagde til mig, at du føler, at du har et godt liv her.
Jeg har et godt liv her.
Du det kan gøre, hvad du vil.
Det er ikke dans på roser, vil jeg sige. Men det, sådan vil det altid være, uanset hvor man bor.
Men Roland, jeg inddrager dig også i diskussionen nu, fordi jeg kan høre, at der er lige en snært, når du fortæller, og det er der også hos Bate, hvor du siger, jamen dengang, der skulle man arbejde og bolig og penge, og dengang betalte du selv for din sprogundervisning. Synes du måske, at de mennesker, der kommer her i dag, de er forkælede, eller de stiller for store krav? Nå nej, men vi kan jo godt diskutere, fordi I har jo prøvet det på egen krop, hvordan det vil sige at være fremmed eller nye i Danmark. Synes I, at man stiller store krav, og at man måske ikke gør så meget selv? Altså, nu lægger jeg ordene i munden på jer, men hvad er jeres mening om det?
Altså, jeg vil sige, at vi først mindst til integration, ikke? Jeg er enig med, hvad du siger.
Beata,
ikke? Jeg er enig med, hvad du siger. Jeg vil tilføje, at for mig integration, det er at respektere landslove, acceptere de andre, som de er, ikke gøre de andre. Og med det privat som religion og privat aktivitet, det er et kapitel for sig selv. Med hensyn til fællesskab, man skal respektere landslov, som i dag mange ikke gør. Med hensyn til det, du siger, altså jeg synes, det er så forkæle verden i dag jo. Altså man serverer det hele på sølvfadet, man får gratis undervisning, man får penge for at være her, og det er noget helt andet. Altså, for mig at se, i 50 år, jeg har kendt Danmark, Danmark har ændret sig 180 grader.
Men ikke til det bedre?
Jeg vil ikke sige til det bedre. Det er at være bedre for unge mennesker, som i dag, de får penge for at gå i skole, de får penge for at blive hjem, de får alt det hjælpe. Dengang, der var ikke nogen. Dem, der ville studere, de skulle selv betale deres studie. Dem, der ville lære sprog, de skulle også selv betale. I det, man får leveret det hele på sølvfadet, ikke? Selv det er ikke godt for mange. Fordi de vender sig, at de får så mange penge, at kommer de med krav bagefter. Med hensyn til identitet, jeg vil ikke skifte til det danske. Fordi jeg kan ikke se, hvorfor man skal skifte identitet.
Selvom har du stadigvæk fransk pas?
Ja, jeg har stadigvæk fransk pas. Der er en ting, jeg sagde en gang, da jeg var yngre. Jeg sagde, jeg skifter passe, eller skifter identitet, hvis Frankrig bliver kommunist, eller regerer af kommuniststyre.
Så vil du ikke være fransk mere?
Nej, slet ikke.
Og hvad med Marine Le Pen?
Det taler vi ikke om. Men det er fordi, det er dengang der var kold krig og ja, alt det der, der ja, skete der,
ja,
ikke?
Ja.
Mure i Berlin og ja, alt det der, ikke? Men altså, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor, fordi jeg er europæer, hvorfor skal jeg skifte identitet?
Men
fordi,
Roland, der er jo også sket en kæmpe ændring i Frankrig. Der er kommet millioner af muslimer, og alt er ændret.
Jamen det ved du, men det ved danskerne ikke jo.
Nej, men
det er en helt anden verden.
Ja. Men kunne du bo i Frankrig i dag?
Nej.
Og det er jo interessant.
Nej, fordi jeg var i Frankrig i sommer, og jeg bliver forskrækket. Virkelig. Selvom i min tid, selvom jeg har arbejdet efter i 63, da Algerkrig sluttede, så kom der mange algerier til Frankrig. Og jeg var stadigvæk unge, men jeg arbejdede på byggepladser, hvor der var mange af dem. Og, men det var nogen, som var kunne være næsten min fars i fars alder, og der var ikke nogen problem. Men der er sket en stor forandring, og jeg ved ikke, hvor jeg vil bo. Jeg vil bo i Frankrig i dag. Det vil jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvor. Fordi jeg synes, jeg bliver skræmt så meget. Men altså skræmt. Det skal være meget, men altså, jeg kunne se med mine øjne, at der er store forandring, som man ikke ved i Danmark.
Der er jo områder.
Man ved 1% af det, der sker
der
i Frankrig.
Der er jo områder, hvor man ikke kan gå ud efter kl. 17, og hvor det er, altså hvor der er mange kriminelle, og altså i forsteder til de store byer i Frankrig.
Altså under Algerkrig, der var også i Paris kvarterer, hvor man ikke kunne komme. Selv de stærke politi, som som hedder CRS, de kom med våben i hånd, fordi, men ellers almindelige politiet kunne ikke komme der. Det var forbudt for dem. Men jeg siger almindelige politi, fordi den parisiske politi, det var bypolitiet, det var mere for, de var ubevæbnet, det var mere for at hjælpe. Det var ordenspolitiet.
Men de problemer er så blevet endnu større i dag, for nu er der jo millioner af der, indvandrere.
Ja. Og det bliver ved, fordi EU har ikke været i stand til at stoppe den vandring, der sker nu, som er begyndt for 10 år siden. Der er en ting, man skal ikke glemme, det er, at dengang man ville fjerne Gaddafi. Gaddafi sagde, hvis I...
Gaddafi i Libyen.
Hvis I rører ved mit land, jeg åbner afrikanske sluser.
Ja.
Og hvad er det, der sker i dag? Det må være nogle Gaddafi-tilhængere, ja, eller familie, som sørger for, at det, han har ønsket sig, foregår i dag.
Ja.
Men EU er ikke i stand til at stoppe den strøm der.
Nej.
Og det bliver ved og ved. Men det man kender i Frankrig, kan ikke måle sig med det, man kender i Danmark, men det kommer også til Danmark. Det kan man også se. Men man har den, der hedder, man frygter at tale om de store problemer i Danmark. I aften kommer en udsendelse om de illegale indvandrere, der bor i Danmark i parkerne, og som jeg selv set også.
Kommer det i fjernsynet?
Ja, det kommer, ja, i aften i fjernsynet. I min tid, det var, da jeg var i 67, hvis man blev der, så bliver man udvist, og så man skulle lige klappe i. Der var ikke noget. I dag det er det noget helt andet. Altså, det er en helt anden verden. Og jeg tror, at jeg har set i danske fjernsyn, hvad Marine Le Pen siger, at det er den gamle verden været død.
Ja, hun sagde, ja.
Og jeg tror, at det bliver også sådan. At det bliver værre og værre. Jeg vil ikke lave den tid, som kommer frem nu.
Så det ser ikke godt ud for vores børn?
Når man tænker på, at jeg har nogle nevø og niese, som lærer arabisk i skole. Man lærer arabisk i skole i dag.
I Frankrig?
Fra første klasse.
I Frankrig?
De lærer Koran, fordi regeringen sagde, at det skal være sådan.
Nå.
Så om 10-20 år, så er det da også i Danmark.
Nå.
Og det skal man være meget forsigtig med. Det er det samme med, hvis man vil have Tyrkiet i EU, så er det, der vil blive stor udvandring. Men altså, det er en anden sag. Ikke?
Ja. Har du nogen kommentar til det, Bette?
Jeg vil sige, at jeg har haft mange positive erfaringer, mens jeg var gymnasielærer. Nogle af mine elever, en del af dem, de var indvandrere fra forskellige lande. Jeg har mødt mange ihærdige, dygtige, flittige, fantastiske elever med indvandrerbaggrund, som klarer sig fabelagtigt godt. De havde en helt anden arbejdsdisciplin end de danske børn. De var ikke så forkælede. De lavede lektier. De var stille, de var rolige, de var velopdragende. Ikke alle, men mange af dem. Men det, der straffede mig, det var, når jeg talte med dem om deres fremtidige liv i Danmark, så sagde de nej. Vi skal ikke bo her. Vi rejser tilbage, hvor vi kommer fra. Og vi vil opbygge det land, vi er født i.
Men gjorde de så det?
Når de nu sagde, at de gerne ville tilbage til Afghanistan eller til en anden land, så går jeg ud fra, jeg har ikke tjekket, men det strejfer mig, at de er kommet her for at få en uddannelse, og så vil de tilbage til det land, de kommer fra.
Ja, men det er så dem, der får uddannelse, ikke?
Ja.
Og lad os håbe, det er rigtigt, og lad os håbe, ja, de gør det.
Der var,
men det
også
ved vi
nogen,
ikke,
hvor... Det var tydeligt og klart, at forældrene sendte dem på en god privat gymnasium, som Sales var. Og de var dovne, og de gjorde ikke dagens gerning. De var uopdragende, de var provokerende, de var aggressive. De var straks det modsatte, end hvad de danske børn var. Så jeg har mødt...
Begge dele.
Begge dele, ja, på godt og ondt.
Men Roland, det som jeg tænker på, du har måske en kommentar til det her.
Ja, altså det der sker selvfølgelig, altså der er heldigvis, der er nogen, der er gode, ikke? Men det der er sjovt, fordi hvor jeg bor i rækkehus, ikke? Der er tre blok. Men vi
hvor
er
bor du henne?
Jeg bor på Tubervej.
Ja.
Og den blok, vi bor i, vi er 13 huse, og der er tre blok. Der er en russer, der er en fra Iran, ikke religiøs. Der er en fra, der er jeg fra Frankrig. Der er en fra Thailand, og så er der en fra min nabo, to nabo, de er fra Montenegro, og de er begge to jurister. Og deres børn i dag, som er mellem 25 og 30, de går også på begge to på universitet for at blive jurist. Og de børn der, de er ligesom danskere, altså.
Selvfølgelig. Det er, heldigvis.
Ja, men det er, der er også forskel, hvor ja. Man kommer fra, fordi kultur er meget at sige, hvordan man opfører sig i en anden samfund, og kultur er at sige, hvordan man integrerer sig i samfundet.
Ja.
Og vi har flere på et tidspunkt, vi har en polakker, og vi har også en iraner, og der hvor vi bor. Men der skal huske en ting, det er, at jeg er nødt til at nævne, det er muslimerne, de må ikke eje noget.
Men Roland, nu undrer jeg mig jo lidt, fordi jeg sidder her i studiet hos Radio Shalom, og du er fransk. Er du ikke født og opvokset i en katolsk familie?
Nej.
Nå, hvad er du, men i en fransk, du ikke er fra en jødisk familie, vel?
Altså, det er det, man stiller. Min mor var 500% fransk.
Ja.
Min far, da vi spurgte, om vi var, han var fra en jødisk familie, han har aldrig sagt det. Han har aldrig sagt det. Men under krig, han var altid på flugt. Altid. For jeg har en begge onkler fra min mors side, og min fars bror har været fanget og sendt til Tyskland og arbejdet i fabrikkerne, som man gjorde dengang. Og så de var heldige, fordi de kom tilbage. Men vi boede i kvarterer ved siden af der, hvor jøderne jøderne boede.
Men det er bare lige, altså du er opdraget på almindelig fransk vis, ikke?
Det vil jeg ikke, fordi i mit hjem, der var ingen religion, ingen politik. Jeg har ikke lært fordom. Jeg har ikke lært, at havde andre mennesker. Ingen politik. Fordi man siger på fransk, politik og religion, det snakker man ikke imellem vennerne, fordi man bliver uvenner.
Ja, ja.
Værsgo.
Det du fortæller, hvor du er usikker over, hvilken baggrund havde din far. Jeg ved, at under krigen var der også mange familier fra Paris, som flygtede.
Ja.
De flygtede fra Paris simpelthen med hele familien, ja. For at bosætte sig i den frizone.
Ja.
Jeg læser lige nu en bog, som hedder skrevet af Irene Nemirovsky, en jødisk forfatterinde af russisk oprindelse, hvor hun netop fortæller om franskmændens flugt fra Paris under krigen. Så det at flygte, det er ikke kun forbeholdt jøder under krigen. Det var også meget, meget almindeligt, at hele familien flygte simpelthen. De pakkede deres bil, hvis de havde en, og så afsted til et sted, hvor de ikke kommer under bombardementer.
Ja.
Men Roland, det jeg var inde på, det var, hvordan kommer du til at sidde i den stol som tekniker på en jødisk radio?
Altså, jeg må nok sige først, at under krig, der går mange fra Østland, altså det østlige land, ikke? Jøder. Og det nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, Werner West, eller...
Ja.
Han var i Frankrig. Det er ham, der udryddede alt sammen. Uden advarsel. Først han tog alle jødiske fra Polen og alle de østlige lande. Og så da det var færdigt, uden advarsel, så blev det til franskmænd. Men jøderne fra de østlige lande var vel integreret i Frankrig. De var frisører, de var sanger.
Håndværkere.
Alt muligt, fordi jeg kendte mange af de unge der, ikke? Og det mærkelige, det er, at den samme mand, som har lavet, som har reveret i Frankrig, som kommer til Danmark.
Ja.
Heldigvis, han siger det til en anden, der siger til jøderne
ja.
I Danmark.
Man blev advaret.
Så man bliver advaret. Men i Frankrig, der var ikke nogen advarsler. Og jeg ved ikke, hvor mange danskere, der ved, men han fik også to landsbys befolkning brændt i kirker. De samlede alle mennesker i landsby, de puttede den i kirken, altså nazisterne, ikke? Og så satte dem i flammen. Og de gjorde det samme i Normandiet, det var Sydfrankrig. Og så de gjorde det samme i Normandiet, en der bliver allierende kom til Normandiet. Han gjorde nøjagtigt det samme, går til en landsby, gik til landsby. Og så de tog alle folk fra landsby, puttede dem i kirke og satte det i brand.
Men hvor kommer din interesse for det jødiske? Fordi jeg ved, både du og din hustru, I støtter, og I er med, I er aktive, og I kommer til møder, og hvor kommer jeres interesse?
Jo, men det er også fordi, da jeg var ung, jeg havde en... Så, som sagt, jeg boede den 12. arrondissement, og der, som er ved siden af den 3. arrondissement, som er der, hvor er jøder
bor.
Den 3. arrondissement, Rue des Rosiers, ja. Det er...
Le Marais.
Le Marais. Og det er der, hvor... Og jeg var nabo der, så jeg kendte nogle børn, men jeg kendte også som ung, inden jeg kom til Danmark. Jeg havde en arbejdskollega og en ven, som var fra Israel. Altså en kaktus, som man siger, ikke?
Ja, sabra.
Han kom fra Israel, og det var... Og jeg havde venner, jeg havde spansk og italiensk. Jeg var ung, ikke? Jeg var 18 eller 17, 18. Men det er derfor, altså, jeg blev... Jamen, vi har ikke nogen religion. Vi er ikke døbt. Men ingen fordom. Men så kom der selvfølgelig på et tidspunkt. Så der i Danmark, så... Ja, vi kendte nogen i vores den tredje blok der. Der var tre jøder, der boede ved siden af en anden. Den ene var fra Polen, og den anden fra Israel, og den tredje fra Israel også. Og så vi blev venner, og så pludselig så var vi i Etan og alle de der vi inviterede der, ikke? Men de sidste år, jeg arbejdede i den... Jeg sluttede min karriere i den israelske ambassade.
Det var det, jeg ville frem til.
For jeg var 5 år. Og Lise har arbejdet i den israelske ambassade før.
Ja.
I 80'erne. Så for os, det var almindeligt at være sammen med, med israelere og jøder. Alle jøder. For, ja. For os, der var ingen forskel.
Nej. Altså,
det er jøder, ikke?
Jo.
Men der er forskel alligevel.
Ja.
Og så de sidste... Da jeg holdt op på grund af hjertet der, men jeg var også, jeg gik på efterløn, og så fangede Abraham, vores stationsleder, som spurgte mig, om jeg ville arbejde i radio som tekniker. Og jeg sagde, spørg Lisa, så min kone, ikke?
Ja.
Hvis hun siger ja, så er det okay. Det er derfor, jeg sidder nu som tekniker
ja,
i radio.
Det var det, jeg gerne ville frem til. Her til sidst vil jeg gerne spørge dig om noget, Beate. Det er, at jeg har tænkt på det der med, mange polske jøder, som jeg kender, tager meget ofte til Polen. Nogle har er flyttet til Polen igen, nogle enkelte. Og hvordan er det i altså, det er svært for os andre at forstå, og du har også selv nævnt, at du heller ikke selv kunne forstå, at dine forældre bosatte sig i Polen efter 2. verdenskrig. Har du lyst til at fortælle lidt om det?
Ja. Det har også været et uforståeligt fænomen for mig. Men da jeg var barn, så kunne jeg ikke diskutere politik med mine forældre. Slet ikke. Men efterhånden, når jeg blev lidt ældre, så undrede jeg mig over, og specielt når vi kom til Danmark, stillede jeg ofte de spørgsmål til mine forældre. Hvordan kunne I leve i Polen efter 2. verdenskrig, efter al den blod, jødiske blod, der er på den polske jord?
Fordi din mor blev skjult på landet, men hvor var din far under 2. verdenskrig?
Han var i Rusland.
Hvor han studerede?
Hvor han studerede på den militære akademi i Moskva, og han var også soldat i den polske hær, men i Rusland. Og takket være det, så har han
reddet sit liv. Tror du, det kan have været ideologien, altså tanken om en bedre ny verden, at man troede, nu var det slut med
alt? De troede virkelig på, at Polen var det eneste sted, de...
Hvad var deres svar, når du stillede spørgsmål i Danmark?
Min far var forhindret i at forlade Polen på grund af sin profession og tilhørsforhold til den polske hær som højtstående officer. Man kunne ikke bare løsrive sig fra det og rejse. Så det var ikke til diskussion. Vi blev der, indtil vi blev decideret bedt om at forlade Polen. Jeg vil ikke sige, at vi blev smidt ud. Jeg vil sige, at vi var venligst bedt om at forlade Polen.
I havde jo heller ingen mulighed for at overleve, når dine forældre mistede deres job.
Ja, og så besluttede vi os enstemmigt. Det var lidt svært for min far specielt. Men det øjeblik, han ankom til Danmark, så kunne han godt sige, at det var det rigtige at gøre. Men selvfølgelig var det et spørgsmål, som drænede mig, og jeg var ikke så lykkelig at sige, at hvorfor skulle vi bo i Polen, og vores onkel, som bor i Montreal, har heller ikke kunnet forstå, hvorfor hans bror min far, blev i Polen efter krigen. Så der var også vilde diskussioner, det og udveksling af breve med spørgsmål, kunne I tænke jer at forlade Polen, og hvornår, hvis og så. De var uenige. Men som sagt, som barn kunne jeg ikke diskutere det med mine forældre. Men da der kom et øjeblik, hvor der, det var uundgåeligt at forlade Polen, så gjorde vi det indstemmeligt. Der var vi enige. Ja, det skulle vi bare gøre.
Og men hvordan har de polakker, de polske jøder, der bor, der kom her til som flygtninge i dag, hvordan er deres forhold til Polen?
Meget forskelligt. Det er så individuelt. Meget individuelt. Der er nogen, der stadigvæk har familien i Polen. Jeg personligt har min mors venner. Jeg har ikke personlige venner fra skolen mere. Måske en enkelt person. Men de fleste mennesker, jeg kender i Polen, det er min mors generation, som har fantastisk godt forhold både til mig og til min mor.
Nogensinde følt antisemitisme i Polen? For du ser jo ikke jødisk ud.
Nej.
Du har blå øjne, du har lyst hår. Har du nogensinde, hvor du kan forstå sproget, har du nogensinde hørt antisemitiske ting?
Ikke personligt. Der var jeg ligesom for ung, og jeg var i teatermiljø, hvor det ikke er politik, man snakker om.
Det var kunst.
Det er kunst.
Og kultur.
Ja. Men min bror, som læste økonomi på universitetet, han var udsat for, han var med i demonstrationer, og han sagde, det miljø vil jeg ikke være der længere. Den Polen kender jeg ikke til, og jeg vil gerne forlade Polen. Det var ham, der tog initiativet til, at vi skulle rejse.
Fordi han hørte den antisemitiske holdning.
Fordi han var på universitetet, og det er der, det hele startede.
Ja. Var det generelt af den polske befolkning på det tidspunkt der i slut 60'erne, der var antisemitiske? Eller var det fra regeringen?
Det kom op fra regeringens side, men selvfølgelig var den polske samfund ret chokeret over, hvad der foregik. Og mange polakker havde personlige venner som jøder, som var desorienterede og synes, at det var en skandale, hvad der foregik. At en del af det jødiske samfund måtte forlade Polen på baggrund af antisemitisme, som kom oppefra.
Men kom var det sådan, ligesom andre steder med antisemitisme, at man følte, at jøderne sad på kulturlivet, at jøderne havde taget de gode jobs? Var der også sådan nogle ting også?
De var veluddannede mennesker, de var begavede mennesker, som har fået tillid i regeringen, og de havde høje stillinger. Der er ingen tvivl om det. Men der var også almindelige håndværkere, almindelige mennesker, som både i sydlige del af Polen, som ikke havde helt de store stillinger. Så det galt faktisk hele det jødiske samfund. Jeg ved, at i Wrocław var der jødiske skoler og gymnasier. Sådan var det ikke i Warszawa. Jeg levede ganske almindeligt polsk liv. Jeg gik på en polsk skole, jeg havde venner på Lako.
Jeg var netop derfor, og fordi du ikke ser jødisk ud, kunne du have hørt de jødiske, antijødiske udtalelser?
Jeg kunne selvfølgelig høre og se, hvad der foregik på TV, på radio, kommentarerne derhjemme. Jeg var bevidst omkring, hvad der sker, hele situationen, hele stemningen, men jeg personligt kan ikke sige, at jeg var udsat.
Nej, men det må være kommet meget bag på dig, når du netop levede et sekulært liv.
Det kom bag på alle.
Fordi det har været svært at tro, at sådan noget kunne ske lige pludselig, ikke? At man var uønsket.
Det var også meget
hårdt
for min mor.
Ja.
Meget hårdt, ja. Fordi netop fordi hun var reddet under krigen af en ganske almindelig polsk bondefamilie.
Kristen
familie, som gjorde det, fordi de ville gøre en god gerning. Sådan som det står skrevet, at man skal hjælpe sin nærmeste i nød.
Sin næste,
det gjorde de af næste kærlighed.
Og de blev jo hendes rigtig gode venner hele livet.
Hele livet var hun i taknemmelighedsforhold til dem. Så længe de levede. Og så længe hun kendte søstrene, og de var de bedste venner. Og jeg har også barnebarnet af den familie, som har reddet min mor. André bor i Los Angeles, og vi er også de bedste venner. Fordi vi er også barndomsvenner.
Ja.
Og det, der er meget interessant og meget rørende, det er, at André kom, da min mor lå på hospitalet og var lige ved at dø, så kom han fra Los Angeles for at sige farvel til min mor.
Flot. Ja. Var det mennesker, din mors familie kendte? Hvordan kom det i stand, at de skjulte hende?
Min mors bedstefar beskæftigede sig med... han havde en fabrik, hvor de handlede med træ. Og de handlede med træ netop med den landsby, hvor min mors redder ligesom... Han var engageret i det arbejde, så han kom fra landsbyen til byen, hvor fabrikken lå. Og de mødte hinanden, og de lærte hinanden at kende, og de havde de bedste relationer. Det var ikke unormalt, at både jøder og polakker kunne samarbejde før krigen med hinanden, og lave gode forretninger med hinanden.
Og hvad så med din mors forældre? Hvad skete der med dem under krigen?
Min bedstefar var den første, der blev taget. Simpelthen taget fra lejlighed i Bjergestok. Der blev banket på døren. En tysker stod med sin pistol og råbte, er du jøde? Han stod med sit nattøj og sagde ja. Værsgo. Det var sådan, at byen Bjergestok var overtaget af russerne i 39. Og den russiske invasion var 2 år. Når russerne forlod Bjergestok, så kom tyskerne. Dagen efter var der allerede arrestationer
af jøder
i Bjergestok. Så min mors far, Jakob, var en af de første, der blev taget til fange og skudt i skoven uden for Bjergestok. Så var min mor og hendes mor tilbage. De blev så taget til ghetto. Der var de så igen 2 år.
Nå, så din mor var i ghettoen først?
Ja, hun var i ghettoen i Bjergestok i 2 år. Og dag efter dag var der så arrestationer, og ghettoen blev mindre og mindre og mindre, indtil min bedstemor syntes, at nu skulle min mor redde sit liv og forlade hende. Det var en meget stor beslutning for min mor. 3 gange forlod hun ghettoen, men kunne ikke at vente tilbage hver
gang. Hvor gammel har din mor været på det tidspunkt?
Hun er født i 24, så hun har været 15, når krigen udbrød. Hun har været 17.
Ja.
Når hun kom til ghetto, og måske 18, når hun forlod sin mor.
Ja.
Men så har bedstemoren sagt til hende, Felicia, du skal redde dit liv, og du skal fortælle verden, hvad du har oplevet, hvad jøderne i Polen har været udsat for. Det er din pligt. Du skal gøre det. Så min mor stod i en kæmpe dilemma. Hvad gør man?
Hendes far var død, og hendes mor var i ghettoen.
Lige præcis. Men så tog min mor den beslutning, til trods for, at hendes hjerte bankede voldsomt. Hun kunne ikke forlade sin mor, men det gjorde hun alligevel. Så på den måde reddede hun sit liv.
Og hun blev gemt på loftet, eller hvordan?
Ja, hun blev gemt på loftet i en lade.
Ja.
Hun gav besked. Hun sprang fra en vogn, fordi hun arbejdede på et tøjfabrik. Hvor tysk tøjfabrik, hvor man producerer uniformer til tyskerne. Og hendes opgave var så at transportere de her uniformer på en lade til hovedbanegården i Bjergestok. Og da hun befandt sig på en lade, og hun havde aftalt med min bedstemor, at nu skulle hun så ikke vende tilbage til ghettoen, så sprang hun fra den lade og sagde
et lad,
til...
Et lad, altså lad. på en bil, ikke?
Ja, ja, ja. Ja. Der var den samme tyske officer, som kørte med uniformer til hovedbanegården, og min mor var med hver dag. Men en dag så sagde hun til ham, jeg vil gerne fortælle dig noget. Min mor havde briller på, og altid...
Var han tyskeren, også jøde?
Nej, det var en tysk officer, der sidder og kører med den der transport med uniformer. Og min mor så henvender sig til ham med skræk i øjnene og siger til ham, vil du have noget imod, jeg springer fra vognen? Ja, han var helt chokeret og troede, hvad snakker hun, det er sort snak.
Ja.
Men han sagde så til hende efter et minut stilhed, gør hvad du vil.
Mm-hmm.
Igen, hun havde et valg.
Ja, for han kunne jo have skudt
hende. Han kunne have skudt hende, klart. Han behøvede ikke forklare sig, han kunne have skudt hende, men det gjorde han ikke. Så han lød som om han ikke siger, hvad der sker. Hun springer fra ned på jorden, gemmer sig bag busken. Transporten kører videre til hovedbanegården. Så kommer der en polak, siger min mor under busken og siger, hvad laver du her? Skal jeg hjælpe dig med noget? så beder hun om hjælp, og han tager hende i en lejlighed i Bjergestok, og hun forklarer, hvad hun vil, at han skal så kontakte den familie, der bor på landet. Hun vil gerne derover. 3 dage efter kommer han tilbage og siger, jeg har et brev her i hånden. Det brev er til dig. Og min mor beder om at få det brev i hånden. Og så siger han, ja, men jeg skal have noget til gengæld. Min mor bliver så rædselsslagen ved tanken, hvad der nu skal ske. Og så sker der det, som er uundgåeligt for en ung mand, som siger en flot, attraktiv ung kvinde. Det kan I så tænke jer til resten. Så hun har virkelig betalt meget, meget høj pris.
Hun bliver voldtaget.
For, lige præcis. Men så sker der det, at familien fra landet kommer for at hente hende. Tager hende med på landet. Og der sidder hun så 11 måneder gemt på loftet i en lade. Indtil russerne kommer og befrier Polen. I hvert fald den del af Polen omkring Białystok. Skal jeg fortælle resten af min mors historie?
Ja, vi skal have det, men ganske kort.
Ja, fordi Ronald skal også fortælle om sin.
Var hun gravid?
Nej.
Nå, heldigvis.
Nå. Det gjorde hun ikke. Efter krigen, min mor vender tilbage til Białystok, og så kommer min mors onkel Samuel, som boede i Moskva, som fik at vide, at min mor var den eneste, tilbage. Der tilbage redde sit liv. Og alle 80 mennesker blev så henrettet.
Fra hendes familie?
Fra min mors familie, enten koncentrationslagerne, eller også i byen Białystok. Så hun er den eneste, der lever hele kæmpe familie på 80.
Hvad var hendes fødenavn?
Rashkin.
Rasken. Så hele familien blev udslettet.
Så Samuel kommer og tager hende i hånden og siger, Felicia, nu skal du med mig. Vi skal til Moskva, og der skal du leve med mig. For du er den eneste, og jeg skal passe på dig. Du har hverken mor eller far eller resten af familien. Vi to skal leve sammen i Moskva. Så gør min mor det, til trods for, at hun ikke har så meget lyst til. Hun vil hellere bo i Warszawa eller i Polen. Men han insisterer, og det gør han, og så ankommer de Moskva efter meget dramatiske omstændigheder, fordi hun havde ikke nogen dokumenter på sig. Hun havde intet. Så på grænsen, der møder hun en soldat, som siger, du må gerne komme tilbage til Moskva, men den unge dame må ikke. Hun har ikke nogen dokumenter. Så kommer hendes onkel med en pistol og siger, nu skal du høre, du har et valgmulighed. Enten tillader du os at passere grænsen, eller også skyder jeg dig, mig selv og min jæse. Hvad vælger du? Så får de lov at gå.
Og så kommer hun til Moskva?
Så kommer hun til Moskva og bor hos onkel, går på en skole, og en dag så kommer hun til sammenkomst, som er organiseret nemlig blandt de polske soldater og officerer på en officerskole, og der møder hun så min far. De mødes, og de bliver gift i Moskva, og i 46 vender de tilbage
til Polen.
Og onkel Samuel er selvfølgelig meget, meget ulykkelig. Men på det tidspunkt er min mor en voksen kvinde, og hun beslutter, at hun vil tilbage til Polen.
Ja. Og så begynder et nyt liv. Så hun må jo egentlig også have været skuffet, da der sker alle de ting i Polen, fordi hun har troet på et nyt og bedre liv, ikke?
Ja, det var en stor tragedie for hende, men hun har overlevet det, og hun har elsket at bo i Danmark.
Ja, hun var sådan en positiv og dejlig menneske.
Meget elsker den danske kultur, dronning, naturen, og selvfølgelig også det, at vi boede ved siden af.
Ja, hun havde sin familie
Vi var sammen. Ja. Vi havde meget, meget tæt familieforhold, så...
Hende blev det løbende
at flytte til Danmark. Det var meget betydningsfuldt for hende, at vi havde et godt liv i Danmark. Ja. Alle sammen.
Ja. Jeg siger mange tak til Roland, og mange tak til dig, fordi I ville deltage
selv
i dag.
Tak.
Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften kl. 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne. enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk eller også